Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Format Radyo dinleyiciler, mehriban dogonlar. Türkiye'de kaçırık işleyenlerin cerimesinin azaldılayanın varadaki xabar bilen bağlanışıklı. Bugünkü yürüyüte gepleşimide katnaşan mehmanlar, Türkiye'nin İstanbul şehrine daşarı yurtturları genişdarlık hizmetini veren interaktif danışmanlık firmasının yolbaşısı Murat Erşahin. Murat Erşahin, gepleşimide hoş geldiniz.
Hoş bulduk, evet Bey.
Şeyle de sökötesörümüz, Türkiye'de işlep görün, tehde pasportlı, Türkmenistanlı Rehmet migrantların vekili Öğüz, şonun yalı da Türkiye'de bir kanun yağdayda vizasız işlep görün Türkmenistanlı rehmet migrantların vekili Aycan. Aycan senem hoş geldin, Öğüz senem hoş geldin.
Hoş gördük, hoş gördük.
Murat Erşahin, 2. Mart'ta güýje girjek kanuny üýtgeşiklik bilen birlikde Türkiýede wizasyz gaçak ýagdaýda işläp ýörenden durmuşunda näme üýtger? Şunu bir dünýä türkmenlerine açyk aýdyň düşünýärsiňiz. Söz sizde.
Tabii devlet bey, bu 2 Mart 2016'da yürürlüğe girecek olan cezalarla ilgili indirimin ve kaynağı aslında...
Türkiye'de vizasız kaçak ýagdaýda işläp ýörenlerin cerimi töleweleriniň azaldylýandygy barasynda 2016 ýylyň 2 Mart'ında güýje girjek kanuny üýtgeşiklik habarynyň çyşmasy bizim interaktiv danışmanlık adlı hukuk gengistarlığı hizmetini veren firmamız ve Murat Ersahin.com adlı internet sahipamızdır. Türkiye'de dasarı yurtlular için kefiklenen belli türügler var. Türkiye'de bir dasarı yurtta yasayış ruhsatını almak itilen mahalle şahadetnamı pulu, vize ve yıllık yasayış mühlüdünün pulunu tölemeli volyar. Türkiye'de bu türügler 2011 yılın 1. aprelinde birleştirilip yeketek türüg görünüşünde getirildi. Türkiye'nin türügler varsındaki kanunda cerimelerin en köp 5 yıl möhlet görnüşünde hasaplanmalıdığı aydilyar. Yani Türkiye'de 5 yıldan köp vaqtlap vizasız bir kanun yağdayda işlep ya da yasap yörenlerin cerimelerinin möhlede 5 yıldan köp hasaplanıp bilmeyer. Demek tədi kanunu ütkösüklüğü göre 5 yıldan köp vaqtdan veri vizasız işlep ya da yasap yörün Türkmenistan'ın rahatların vizasızlık cerimesi dine 5 yıl möhlet bolon yağlı hasaplanır. Meselim 2016 yılın 2. Martından ovol Türkiye'den başka bir yurda giden bir Türkmenistan'ın raya takminan 6500 Türk lirası yani 2200 Amerikan dolları müsveründe vizasızlık cerimesini tölemeli olur. 2016 yılın 2. Martında Türkiye'den dışarı yurda giden 5 yıldan köp vaqtla vizasız işlen ya da yasan bir Türkmenistan'ın raya borsa teyze kanunu ütkösüklüğü göre 291 Türk lirasını yani 100 Amerikan dolarını kolay cerime töleyer.
2 Mart'tan sonra Türkmenler 100 dolardan fazla ceza parası ödemeyecekler. 5 yıldan fazla kalanlar için söylüyorum bunu.
Hormat Radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizde 2. Mart'ta Türkiye'de güýje girýän wiza cerime töleweleriniň azaldylmagy arasında İstanbul'daky hukuk gengeşdarlygy hyzmatyny berýän interaktif danışmanlık firmasynyň ýolbaşçysy Murat Erşahin bilen gürrüň edýäs. Gepleşigimizde Türkiýede wizasyz bir kanun ýagdaýda işläp ýören türkmenistanly rehmet migrantlarynyň wekilleri Öwez bilen Aýjan aglaram gatnaşýar. Söhbetdeşligi dowam edýäs. Hawa Öwez, sen Murat'a soracak oldun mu? Murat Erşahin'den. Öğüz, söz seninle mi? Soray.
Murat Erşahin, onda 2. Mart'ta güce veren kanuni ütküsüklü dine Türkiye'de 5 yıl ve 10'dan köp bağıtla vizesiz işleyenler ya da yasayanları kılıklandırıyor mu? 5 yıldan az mühletten beri vizesiz bulanlara bu kanuni ütküsüklüğün bir dahili yok. Yani ben doğru düşündüm mi?
Doğru.
Yeni gelenler için değil yani.
Yok. Yeni gelenler aynı şeylerin devam edecekler.
Elbette. Hut şeyle. Yani bu kanuni ütküsüklük 5 yıl ve 10'dan köp wagtdan beri Türkiýede wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýörenleriň jerimesini 100 dollar üçin azaldýar. Bu Türkiýanyň harçlar kanuny diýip atlandyrylýan töleweler kanundaky ütkeşiklik bilen baglanşykly bir ýagdaý.
Giriş ýylyna göre değişiyor. 2011 ýylı üçin belirlenen 291 TL.
Murat Erşahin, onu 5 ýyldan az wagtlap wizasyz bolan türkmenleriň jerimeleri barada anyk maglumat berip bilersiňizmi?
2012 ýylında girenler 323 TL, 2013 ýylında girenler için 370 TL.
5 yıldan az vaqtdan beri Türkiýede wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýören Türkmenistanyň rahatlarynyň jerimeleri gelen ýylyna görä tapawutlanýar. Meselem 2011 ýylda Türkiýe gelenler 291 Türk lirasy, ýagny 100 dollar. 2012 ýylda gelenler 323 Türk lirasy, ýagny 110 dollar. 2013 ýylda gelenler 370 Türk lirasy, ýagny 130 dollara golaý. 2014 ýylda gelenler 400 Türk lirasy, ýagny 140 dollar. 2015-nji ýylda gelip wizasyz işläp ýa-da ýaşap ýörenler bolsa 432 türk lirasy, ýagny 150 dollar jerime tölemeli.
2015'te girenlerde 432 TL gibi böyle bir rakamlar var.
Havuyuz, öz yağdayın mağarada Murat Erşahin'e soval verecek deyiptin.
Murat Erşahin, ben 6 yıldan beri Türkiye'de vizesiz işletiyoruz. Ben yani 5 yıldan 40 vaktan beri vizesiz olan bir Türkmenistanlı'na ayar Türkiye'de gören bu kanunu mümkünçülükten peydalanıp bundan böyle kanunu yağdayda vizeleri işleyecek ya da yaşayacak olsa ne etmeli?
Hava, tamam. Murat Erşahin, ögödün sorununa cevap verelim.
İstanbul'da Aksaray'a çok yakın Yusufpaşa tramvay karşısında yerimiz var.
Kanun yağdayda geçirmek isteyen vizasız kaçak yağdayda işlep ya da yaşap yörün Türkmenistan'ın rayetlerini ofisimize maslaklaşmaya çağırıyor. Sebebi rayetin saxta dokumentlerini görmen ve onun öz voluslu yağdayını öğrenmen anık mağlumat verip bilmeyer. Türkmenistan'ın rayet oğul neçedik Türkiye gelip gidip pasportyny üýtgetipdirmi ýa-da üýtgetmendirmi? Owol deport bolupdyrmy ýaly ýagdaýlara görä prosedurlar tapawut edýär. Şeýle mysal berip bileris, ýagny 5 ýyldan köp wagtlap wizasy Türkiýede bolan bir Türkmenistanyň raýat kanuny ýagdaýda geçmek üçin näçe çykdyjy etmeli bolar diýilende, meselem 2 martdan soň kanuny ýagdaýda geçmek üçin bize ýüz tutan bir Türkmenistanyň raýat wizasyz geçirilen möhledeniň jerimesi, gidiş gaýdyş uçur biletleri, wiza puly, geňişdäri hyzmat tanyň we dokumentleri taýýarlamak tölegi jemi 650 bilen 710 dollaryň arasynda bolýar. Şeýlelikde 2 martdan soň 5 ýyldan köp wagtdan bäri wizasyz bolan bir Türkmenistanyň raýat 2000 türk lirasyna, ýagny 700 dollara kanuny ýagdaýda geçip bilýär.
700 dollara ýani 2000 TL civarında bir paraya ýasal duruma geçmiş oluyor.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Aýjan, ine senem Murat Erşahyny dinlediň. Murat Erşahyna öz soragyňy ber, Murat Erşahyn jogap bersin.
Ben 10 ýyldan beri wizasyz işleýän Türkiýede, pasportum köne. 2 martdan soň men näçe jerime tölemeli we kanuny ýa-da işlemeye dowam etmek için näme etmeli?
Şu şekilde Aýjan hanymyň da ýasal duruma geçmesi eski pasaport bizim elimizi bağlıyor. Para cezasına kendileri yararlanabilirler. 2 martdan soň
Aýjan hanym ýaly wizasyz gaçak ýagdaýda işleýän Türkmenistany dähmet migrantlary köni pasportlary bolan soň biziň edip biljek kömegimizi çäklendirýär. 2 martdan soň köni pasportly wizasyz gaçak işleýän Aýjan ýaly Türkmenistany dähmet migrantlary hem bu täze kanuny üýtgeşiklikden peýdalanyp bilerler. Ýagny Türkiýeden 100 dollar wiza jerimesini töläp çykyp bilerler. Ýöne Türkmenistanyň köni pasporty bilen Türkiýa ýerine dolanyp bilenokler. Türkiýa dolanyp geljek bolsa Manu suratda Türkmenistanyň täze zagran pasportyny almaly. Bu bize ýüz tutýan Türkmenistanyň raýatlaryň aglap köpçüliginde duş gelýän ýagdaýymyz. Köni pasport bilen Türkmenistana giden soň deport goýulur öýdüp gorkup kanuny ýagdaýa geçmekden saklanýarlar.
Murat Erşahyn, Türkmen rahmet migrantlary siziň bildirişiňize nähil reaksiýa görkezýärler we olaryň kanuny ýagdaýa geçiş prosesi nähil bolýar?
Yoğun bir talep var. Biz bu haberleri yaptıktan sonra biz her gün yani en az 4 kişi 5 kişi Türk
Bu haberi biz internette yayratmaya başlanımızdan sonra Türkiye'de vizasız işlep ya da yaşap yörün Türkmenistan'ın rayetlerden kanuni yağdayda geçmek dileyenler katı köpöldü. Hazırki yağdayda biz her gün en azından 4-5 tane Türkmenistan'ın rayet için İran'ın konsulluğuna viza için yüz tutuyoruz. Viza 3-4 günün devamında alınyar ve gece İran'a gidip lan bilen Türkiye izine kanuni yağdayda dolanıp geliyerler. Azatik radyosunda owol hem nyktap geçmez ýaly Türkiýanyň 6458 belgili daşary ýurtlulary baradaky täze kanununa görä indivizasyz bolan möhledeniň jerimesini töläp daşary ýurda çykyp ýaňy bilen dolanyp gelýänlere deport goýulmaýar. Türkiýa gelenden soň 10 ýylyň dowamında ýaşaýyş ýa-da iş ruhsaty üçin ýüz tutmaly diýen şerti kabul edenler ýerine gaýtarylmaýar. Biz 18 aýdan bäri şeýle ýagdaýda ýüzlerçe wizasyz Türkmenistan raýaty kanuny ýagdaýda geçirdik. Owol olary Rusya iberiyerdik. Yönü indi olary diňe İran'a gidip gelýärler.
Belki olmasa biz size başka bir çözüm önerisi sunarız.
Çok teşekkürler Murat Bey. Aýjan, senem sag bol, öwe senem sag bolun.
Size de sag bolun.
Ben de sag bolsun aýdym. Türkiýede bir kanun işläp ýörenler üçin ulakan ýardam beri Azatlyk radiosu. Onun için ben minnetdar. Sag bolsun aýdym.